lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizweni likaNkulunkulu. Singakhangela kulokhu ichapter ka-7 iverse nga-8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho. Ngilamabutho ngaphansi wami. Ngithi kwelinye hamba lihambe. Lakwelinye ngithi woza lize. Lencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze. Kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo. Wathe xukwini elalimlandela, ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa okunje lako Israyeli. Lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena inceku yakhe iyagula, kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila. Nguye sesimfumana lapha echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela. Wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi. Ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe. Wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulabo abangaphansi kwakhe ethi woza ngapha abuye, ethi kumbe hamba ngale ahambe. Ukuthi ukuthi akudingakali ukuthi kumbe azamemeze kakhulu azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lowo mthetho. Kutsho ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngulo owesibutho kaboni induna yesibutho kuphela, kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume ngumuntu lo owesibutho. Kunjalo-ke njengelizwi likaNkulunkulu, nxa thina sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa, ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela, kodwa limumethe amandla awezulu yonke. Kutsho ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza. Kutsho ukuthi nxa sithandazela singathi umbe umuntu ogulayo, sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu. Nxa thina simthandazela asomazwi ethu kumbe ukumemeza kwethu, kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo, ayisikho konke lokho okuncedayo. Kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu, sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu, kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu, njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu umbe sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale, sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo lengilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazwi thina esiwathandazileyo, ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu, hayikhona engqondweni zethu, hayikhona endleleni zethu, alamandla amakhulu kakhulu. UPawulu waze wathi yena leli vangeli nxa ngilitshumayela angikhulumi inhlakanipho yami, angikhulumi ngobuciki, kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, ngegama likaJesu, ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo? Izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula. Sesithandazela impilo ke ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalalela izwi lakho, egama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.